Hallo? 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 Velkommen til podcasten Hennes Hus. Hallo? 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 Velkommen til podcasten Hennes Hus. Hei, og velkommen til en ny episode av Hennes Hus. Jeg heter Aurora Børsheim Aarås, og jeg verten her i podcasten. Og for tiden så driver jeg med en liten miniserie om øya Iona på vestkysten av Skottland, og den har holdt på en stund. Jeg tror dette del 9 i den serien, og det mener jeg bestemt skal bli den aller siste episoden som handler om dette temaet. Men jeg kunne ikke dy meg for å presentere et litt bonusmateriale. Fordi når jeg liksom gjorde research til disse episodene, så har jeg jo kommet over masse informasjon som var ny for meg også, selv om jeg hadde lest en del om øya før, da jeg skulle dit og da jeg var der og etterpå også. Men jeg gikk liksom mer i dybden nå da, og blant annet så var jeg særdeles overrasket over å komme over det som jeg skal presentere her i dag. Og det relaterer da til denne bevegelsen som oppsto i Irland mot slutten av 1800-tallet, som kalles for The Celtic Revival, altså den keltiske fornyelse, eller noe i den dur. Og det snakket jeg litt om i en tidligere episode, og var en sånn slags nasjonalistisk bevegelse, som ønsket frigjøring fra den engelske kolonimakten og sånn, men med fokus på det kunstneriske og med en idé om, altså en forestilling om en slags sånn keltisk svunnen storhetstid, og hvor man lot seg inspirere kunstnere og forfattere og ja, forskjellige andre bohemer til å skape kunst ut fra dette da. Og den mest kjente er, som nevnt, William Butler Yeats, som skrev fantastisk poesi og skuespill også basert på keltiske myter og legender. Men en annen forfatter da, som var influert av disse samme strømningene, han var skotsk og het William Sharp. Han var født i 1855 og døde i 1905, så han levde altså på siste halvdel av 1800-tallet og rundt det århundreskiftet da. Og han skrev under pseudonym, det vil si han skrev da både under sitt døpenavn, William Sharp, og under navnet Fiona MacLeod. Og det er jo da et kvinnenavn, noe som må sies å være ganske uvanlig, at en mann på den tiden tar et kvinnelig pseudonym. Det var nok, hvis noe, mer vanlig at det var omvendt, at kvinner utgav bøker under manns navn, antagelig fordi det var lettere å få publisert dem da. Men ikke William. William tok navnet Fiona, men han holdt det hemmelig. Så denne Fiona MacLeod, hun ble en litterær skikkelse som ingen noensinne møtte, og det var veldig mange spekulasjoner rundt hvem hun var. Hun påstod da å leve liksom et tilbaketrukket liv og sånn. Og det var mange som lot seg lure, nevnte William Butler Yeats. Han syntes for eksempel at Fiona MacLeod var en mye bedre forfatter enn William Sharp. Og det var en gjennomført, altså sånn, altså William Sharp fikk for eksempel søstra si til å skrive brev for ham, altså han dikterte brev som søsteren skrev ned, slik at Fiona fikk kvinnehåndskrift. Så han gikk skikkelig inn for karakteren, litt inn i karakteren, ja, og inn for å skjule det. Og det var ikke før han døde at det kom fram at det var han som sto bak Fiona. Og jeg har hørt altså, jeg hørte på en podcast om dette temaet for ikke så lenge siden, og da ble det spekulert i om hvis William Sharpe hadde levd i dag, om han hadde regnet seg som transseksuell, eller om han hadde hatt en annen mer flytende kjønnsidentitet, det vet vi jo ikke, men faktum er at han var en mann i viktorietiden, og han var gift og hadde forhold til kvinner. Men han var også veldig opptatt av å utforske disse feminine sidene, og antagelig så ble dette pseudonymet en måte for ham å gjøre det på. Og nå kommer jeg til poenget. Fordi det viser seg at som Fiona MacLeod så skrev William Sharpe veldig mye om det hellige feminine. Og for ham, slash henne da, så var den ultimate liksom, manifestasjonen av dette hellige feminine, det var Bridget. Og gudinnen Bridget. Jeg snakket jo mye om Bridget i den episoden som handler om Imbolc. Den kan man gå tilbake og høre på hvis man vil det. Og William Sharpe slash Fiona MacLeod da, var av de som mente at gudinnen Bridget var eldre enn helgenen Bridget. Og om dette så skriver han blant annet «Jeg er eldre enn Bridget av kappen. Jeg satte sang og musikk til vinden før kapellenes klokker noen gang klang i vest eller hørtes i øst. Og jeg har vært en pust i ditt hjerte, og den dagen har fått føtter som skal se meg komme inn i hjertene til menn og kvinner, lik en flamme i tørt gress, lik en flamme av vind i en stor skog.» Ja, Bridget av kappen, det er en epitet, altså tilnavn til en helgen enn Bridget. Altså når han sier at jeg er eldre enn Bridget av kappen, så er det gudinnen han sikter til. Og altså, ja, jeg er usikker på hvilke pronomener jeg skal bruke videre. Det er mulig jeg kommer til å si han, siden det var William Sharpe som sto bak, men det er sannsynligvis, ja, det kan man jo diskutere hva som er riktig da, om jeg burde sagt hun, i og med at det var som Fiona at de bøkene jeg, de skriftene jeg skal referere til ble skrevet. Ja, men det er mulig jeg går for han, sånn for enkelhets skyld, litt sånn innimellom. Uansett så skrev jo da Fiona slash William veldig mye om dette hellige feminine, og mente tilsynelatende at det skulle eller kunne frelse oss, frelse verden, og skrev om altså Kristi tilbakekomst i kvinneskikkelse, rett og slett. Og det mest absurde er at han skrev at det var ikke utenkelig da at denne altså, frelseren i form av en kvinne ville komme tilbake på Iona. Og at dette var en gammel profeti. Hvor han har denne profetien fra, det stiller jeg meg sterkt tvilende til. Det sier han ikke. Men han antyder da i sine skrifter at det finnes en profeti om at det, Kristus skal komme tilbake som kvinne, og at det skal skje på Iona. Og, altså, bare tull, kan man jo si, men det er så mye som er bare tull av myter og legender, så lenge man vet at det er det det er, så tenker jeg at det skader ikke å fortelle dem, fordi vi trenger flere feminine myter, og er det noe vi trenger, så er det mytene om den feminine frelser. Det for å balansere, ikke fordi frelserenergien er hverken maskulin eller feminin, nødvendigvis, men fordi det har vært en sinnssyk maskulin dominans da, når det gjelder disse tankene. Så jeg vil bare lese et sitat til fra Fiona MacLeod slash William Sharpe. For i en bok som ble utgitt i 1980, det var jo etter hans død, så ja, den må ha blitt utgitt posthumt. Men den heter The Winged Destiny, og der skriver Fiona slash William om dette feminine prinsippet som han mener skal gjenoppstå, og muligens på Iona. Jeg tror at, selv om fredens rike muligens ennå langt unna, kommer det nærmere, og at den som skal frelse oss på nytt, skal komme som en guddommelig kvinne. Men om det blir som et dødelig født menneske, eller som et udødelig vesen, det kan ingen ennå vite. Jeg drømmer om den gamle profetien at Kristus igjen skal komme til Iona, og om den senere profetien som sier at denne gangen som en brud, denne gangen som en datter av Gud, denne gangen som en guddommelig ånd, en ny kraft og tilstedeværelse. Og jeg drømmer om at dette skal skje på Iona, slik at denne lille gæliske øya kan bli som det lille Betlehem i Syria. Men klokere er det å drømme, ikke om hellig grunn, men om hellige hager i sjelen, hvor hun skal dukke opp hvit og strålende. Eller om at her, på de åser hvor vi vandrer, skal gjetersken kalle oss hjem. Ja, det er store ord, og kan virke litt vidløftig, men ikke desto mindre vakkert, synes jeg. Og det som er så kult, er at dette ble da skrevet for over 100 år siden. Og ja, når han snakker om en brud, denne gangen som en brud, så er det også et ordspill selvfølgelig på engelsk med bride, som er det navnet han bruker på gudinnen. Bride er da selvfølgelig et annet navn for Bridget. Hun blir ofte kalt bride i Skottland. Og jeg skulle ønske at jeg visste mer om denne såkalte profetien. Kanskje er det noen der ute som vet det. Det finnes også litt sånne obskure historier om at Maria Magdalena og Jesus skal ha seilt opp kysten langs Hebridene, og at Maria Magdalena faktisk skal være begravet på Iona. Hun skal jo være begravet fryktelig mange steder, ifølge historiene, mange steder i Frankrike for eksempel. Så det skal man også ta med. Jeg vil ikke si klypersalt, jeg vil si altså, skipslaster med salt. Men bare det at historiene er blitt fortalt, sier noe om dette behovet vi har for å dyrke det feminine, tenker jeg. Og det er vel egentlig poenget her. Det er ikke at det skal tas bokstavelig noe av det William Sharp skrev, men at det blir fortellinger som kan fôre fantasien. Og er det noe vi trenger, så er det fortellinger som kan fôre den feminine fantasien. For det er jo den som er blitt fortrengt, og i hvert fall ikke ansett som de er ikke blitt ansett som hellige, disse fortellingene, de siste par tusen årene. Så det er vel det det egentlig handler om. Så lenge man vet at dette er fortellinger, så kan man la dem nære hjertene. Det er vel det han skriver også da, han, William Sharp, at jeg har vært en pust i ditt hjerte, og den dagen har fått føtter som skal se meg komme, inn i hjertene til menn og kvinner, lik en flamme i tørt gress, lik en flamme av vind i en stor skog. Så jeg tenkte jeg ville slutte der, med disse pustene av henne, som William Sharp / Fiona MacLeod har etterlatt oss. Og dermed avslutter jeg altså den lille miniserien om Iona, som faktisk har pågått noen uker nå, og gleder meg til å ta fatt på andre historier og fortellinger. Og jeg tenker å fortsette å snakke om tynne steder litt til. Først kanskje noen steder hjemme i Norge, og kanskje etter hvert også noen flere steder i Irland og Skottland. Nå er jeg også veldig åpen for innspill hvis dere har ideer og tanker om steder dere har lyst til å høre om, og kanskje til og med har lyst til å være med på en episode og bli intervjuet, så går det an. Og jeg lover ikke at det blir noe, men det går an å kontakte meg og høre. Ja. Og ellers, som sagt, bare også å ta kontakt hvis dere har andre innspill eller kommentarer eller spørsmål. Jeg blir alltid glad for å høre fra dere. Og med det så vil jeg bare ønske dere en god dag, eller kveld, eller morgen, eller natt. Og ha det fint. Hei, hei.